PSOY:n äänikirja. Annette Hess. Tulkki. Suomentanut Pirkko Roinila. Äänitys Silensio Helsinki 2020. Lukija Maija Lang. Ensimmäinen osa. Yöllä oli jossain taas palanut. Hän haistoi sen heti astuessaan ilman päällystakkia sunnuntain hiljaiselle, ohuen lumikerroksen peittämälle kadulle. Tämänkertainen palo oli selvästi ollut ihan lähellä heidän taloaan. Tavanomaisen talviudun läpi tunkeutui pistävä haju, hiiltyneen kumin, palaneen kankaan ja sulaneen metallin, mutta myös kärventyneen nahkan ja karvojen katku. Jotkut äidit nimittäin pitivät pikkuvauvan alla lampaan taljaa kylmää vastaan. Ei ollut ensimmäinen kerta, kun Eeva mietti, kuka tuollaista tekisi, kuka oli useampana yönä tunkeutunut takapihojen kautta vuokrataloihin ja sytytellyt käytäviin jätettyjä lastenvaunuja palamaan. Joku mielenvikainen tai nuorisojengi, ajatteli moni. Onneksi tuli ei ollut vielä levinnyt yhteenkään taloon. Kukaan ei ollut vahingoittunut, paitsi tietysti taloudellisesti. Uudet lastenvaunut maksoivat hertiillä 120 markkaa. Ei mikään pikkusumma nuorille perheille. Sanat nuorille perheille toistuivat kaikuna Eevan päässä. Hän asteli hermostuneena edestakaisin pitkin jalkakäytävää. Pakasti. Hän ei palellut, vaikka hänellä oli yllään vain uusi vaaleansininen silkkimekkonsa. Hän hikoili jännityksestä. Tulossa ei ollut kuka tahansa, vaan hänen elämänsä onni, kuten sisko ivallisesti miestä nimitti. Eeva odotti sulhastaan, joka esittäytyisi perheelle ensimmäisen kerran juuri tänään, kolmantena adventtisunnuntaina. Hänet oli kutsuttu heille lounaalle. Eeva katsoi rannekelloaan. 1:03. Jürgen oli myöhässä. Jokunen auto ajoi hidasta vauhtia ohitse. Sateli kevyttä hitulunta. Sen sanan isä oli keksinyt sääilmiölle, jossa pilvistä leijaili pieniä jäälastuja. Kuin joku olisi höylännyt jättimäistä jäälohkaretta. Se joku, joka määräsi kaikesta. Eeva kohotti katseensa harmaalle taivaalle, lumesta vaalenneiden kattojen yläpuolelle. Silloin hän huomasi, että häntä tarkkailtiin. Toisen kerroksen ikkunassa, Deutsches Haus, nimikyltin yläpuolella, A- ja U-kirjainten kohdalla, seisoi vaaleanruskea hahmo, joka katseli alas Eevan suuntaan. Äiti. Hänessä ei näkynyt liikutuksen merkkejä, mutta Eevasta tuntui kuin hän olisi jättänyt jäähyväisiä. Eeva käänsi nopeasti selkänsä. Hän nielaisi. Se vielä puuttui, että alkaisi itkettää. Ravintolan ovi avautui ja isä astahti ulos. Jykevänä ja luottamusta herättävänä valkoisessa takissaan. Hän ei kiinnittänyt huomiota Eevaan, vaan avasi oven oikealla puolella olevan lasikehikon muka vaihtaakseen ruokalistan uuteen. Eeva tiesi hyvin, että se vaihdettaisiin vasta laskiaisena. Tosiasiassa isä oli hyvin huolissaan. Hän oli kiintynyt Eevaan ja odotti mustasukkaisena tuntematonta miestä, jonka oli kohta määrä saapua. Eeva kuuli hänen hyräilevän hiljaa antaakseen ymmärtää, että kaikki oli niin kuin aina. Yhtä niistä kansansävelmistä, joiden sanoja hän tapasi huvikseen väännellä. Ludwig Bruns oli omaksi harmikseen täysin epämusikaalinen. Kaivolla portin luona mä kerran laulelin, oi lee muskaunehin. Äidin viereen ikkunaan ilmestyi nuorempi nainen, jolla oli tuhkan vaaleat, tuperatut hiukset. Hän heilutti kättään liioitellun innokkaasti, mutta Eeva huomasi matkankin päästä, että siskon mieli oli maassa. Ei se kuitenkaan Eevan vika ollut. Hän oli odottanut tarpeeksi kauan, että isosisko menisi naimisiin ensimmäisenä. Mutta kun Annegret täytti 28 ja alkoi sitä paitsi kasvaa yhä enemmän leveyttä, oli Eeva päättänyt, sovittuaan asiasta salaa vanhempiensa kanssa, että vanha sääntö pitäisi nyt kumota. Johan häntä itseäänkin saattoi melkein sanoa vanhaksi piiaksi. Häntä ei ollut erityisemmin tavoiteltu. Perhe ei voinut sitä ymmärtää, sillä Eevasta sai terveen ja naisellisen vaikutelman. Täyteläiset huulet, kapea nenä ja pitkä.